Voice of America. VOA. زي راديو دمت أميركي راديو دمت أميركا كابسونيك ساب عربي كابس عتر بعد خساب أربعة فرقان ويكأخاب عصر تخساب عصر تفرقاني محللف. تحن دمتم كورة سمعتنا لومي حاموس عصر تحاموس تحساس كلتش عن عصر شدشتن ويكأشدش تحساس كلتش عن تشعتن عم تمرتي زينا قدمنا عبي تبي أخلي تقرين تأجمن منبر عبايتنا مفتح زوس حدش ممرحي تحرق خابد أبو السودان من صناعة زرقي في تسمال لزبل حدش متنقع تازم الكل سبسع كنا سعبينا سرع مدبنا خاب إرفرا خباب ما يعيني زلو نطفة بزم الكل زجمرنا يا مدب كن زازمو إنا نقول لمسان أختم سيزو عدمكم مني أفورك إيه زينا هانو قدمنا كاف قبرة قبرة مدهن
كما يتم سيزينا نهو أبي كيبيا نايما أسرت فردين نافت سمزلو السنادائن أحتامن غازيتا فتهن فاكت مزهيتن ونانن تمسكن دسالين زحالفو تشعات معالتات أبي كمزا أتوك فلتو كمزيكا ألو سدرو غاليسوم نيغازيت إنياتات حلق سي بي جي من قسي كيبيا تمسكن زلولو مغلال تراح كيكوانك فوت حلوه كبل صويع الله سيون قرما زدالو تطبصب مني أفور كتاربويا
غازيت إنيا تمسغن دسالين عبيت ما أسرت الزوائي نيرو كابز حالفو تشعطة معالتها جميرغن سدرقون تتملال سكواخ رخبو ويكالون قجلة تحلق سبع مسالات مبراقن قرن أفريكان تمسغن أبي إيزولو بزبلار استحطة مغلس إياوتيوم بدحريو تحلق تمسال غازيت إنياتاتن عرم لخم محاورات زينان تمسغن دسالين أبي اللو زبل بتويتر أم برباري مزلوم حاو غازيت إنيا تمسغن دسالين تاريكو دسالين قدمة تشعطة معالتات قنا زرخبو من لاش يلن زبل مخانو يقلت
وهم ده تلمرون انجليسي تيد يلن مالو يلن من مالك نوصان بك
كم زو تلمر مس خدنا يلن إلومنا يلن مالت انتاي مالت يولنا يوم تمسغن زبال أبزي يلن إلومنا كرمي أربعة معالتي مسئنا رخيونا يونيرنا إلنا يوم يلن أبي كم زلو أين فلتن إلومنا
تاريكو دسالين بتوساخي قد ملوم مبصح اي كعلن تباهلو الوان كم زنبرا قليتو قن كم نايلوم يلن تباهلوم كم زيفلتو تقيس اللوم ابتحلا امسل قازيت انها سي بي جي تتصوع مبراق افريقا مرات موتين قا تمسقن زلو وخونتنا مفلات زقابر وطعار خم زيك ارعم قليتو ام محبراو ميديا مبربار كاب مقبار زي ساقاري كقبرو وزخو ادو نقر كم زي اللي زاربو
We of course continue to be very concerned. We have tried to highlight it on the
Brugges at a good day as you the shakal you Abmahbarawi Marrahabi in Khusumma Agirnalana. Saba Sultan Ethiopia and Murkafatina Gnaisalat Anan. It is Hazan Zagid Zwon Habarita Zemrkabiu.
أصعبهم تمسكن نحلنا أسوريك إصر زي قبو يونس تراي زي خونوون كالو تزتا أسرو عصر شدشة غازيت إنهاتون كفت تحلو وميلوم حالا في بيت صحفة كومنيكيشن من محدار فيدرال عبيات ما أسرت إتيبيا أتو قزاتشو من قستي بزعبة تمسكن كرم معلتات بفي أو إتحاتيتم أبيت ما أسرت زواي كمزل إزفلت إلوم زنوبرو خون كلو تمالغن تكال زينا أسوشيكتد برس أبزو تزو زينا زخون حابريتا يبلين مبالوم تترئيس اللو في أو إي ملاش زملكو تأكالات من قستن مركبز غبرو صعرون ايسلوطون
كلتا وكر ابيات كريستيان لاليبلا نمصغان ابي كيبيا كابزركب امباسي يونايتد ستيتس هاكرز كمستو هابر تفليتو مينستر غدات وصا يونايتد ستيتس وورلد مونومنت فند نزتبالت قلب زهابو ناي 500000 دولار ولعل عصرت حالي ميلان برحاقز أبلالي بلازر كابو أبيات كريستيان نمسقا مسبع على السلطان حالوان كنكرن كرستاتي كيبيا تفراري ممالو كقدم كبلون كفرسو كاريبوم زنبرو أبلالي بلا كابزر كابو أبيات كريستيان بيت غابريلن بيت روفايلن بلعل عصرة ميلان بر وزاين خلطة عمتات بستخايدين نايس اقنا سراحتي ناب زنبرو وكمستمرسو تقاليس بلايبل سبسب لسكاتشو أمها زتهم حايشة بومب مخانو زئمن أبو تادراوي نغطة سوماليا لما عند حامس تاتاكويسو شدشت وطادرات منغستي كمس تغطلو سبا سلطان قليساوم وهاب قال زباوي ممحدار عبد الفتح عمر حالان نبيعي أبزهاب وقال ناب دبوباوي معراب مقارشو أبزعتي مفتش نغطة ايو تاتاكويسو بات مدقعتي مبزحتي اندك انستيون هتسانات زخانو انتو حادة ካልኦት 13 ሰባት ውን ቆሲሎም ኣለው ካብ ካሊ ኣጋጣሚ ውን ጥርጡር ኣባል ኣልሸባብ ዝኾነ ዓርሰ ቀትለታዊ ብቦምብ ዝተመልአት መኪና ኣብ ጥቓ ሞቃዲሾ ዝርከብ ቤት ምግቢ ብምፍንጃር ንርእሱ ቀትሉ ንሓደ ጋዜጠኛ ሓዊሱ ን7ተ ሰባት ከም ዘቑሰለ ተፈሊጡ ምንቁልቋል ኢንዱስትሪ ነዳዲ ንዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ነዳዲ ናብ ወጻኢ ናይ ዝለእኻ ሃገራት ውድብ ኦፔክ ዋና ጸሓፊ መሓመድ ባርኪንዶ ኣጠንቂቖም ኣባላት ኦፔክ መጠን ምህርቲ ነዳዲ ንምንካይ ድሕሪ ምስምዐን ኣብ ቀረባ ናብ $56 ደይቡ ዝነበረ ዋጋ ነዳዲ ሓደ በርሚል ዩናይትድ ስቴትስ እተምርቶ ዘይተጻረየ ነዳዲ ክውስኽ እዩ ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ምውፁ ሎማዓንቲ ረቡዕ መሊሱ ወሪዱ ኣሎ ኣባል ኦፔክን ኣባል ዘይኮናን በዚ ምንቁልቋል ዋጋ ኣብ ቀረባ ዓመታት እናተቓለሳ እየን ኢሎም ዋና ጸሓፊ ኦፔክ መሓመድ
ፕራይስስ ሃቭ ክራሽድ by as much as 80%
ዋጋ ነዳዲ ክሳብ 80 ሚእታዊ እዩ ኣንቆልቂሉ ብሰንኪዚ ኩባንያታት ብኣማእቲ ተዓጺፈን ኢንቨስትመንት እቲ ኢንዱስትሪ ንሳልሳይ ዓመት እናተሸምረረ እዩ መጺኡ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ብደረጃ ዓለም ናይቲ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ብ26 ሚእታዊ ከም ዝወረደን ኣብዚ ዓመት እውን ብ22 ሚእታዊ ክወርድ ትፅቢት ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ንናይ ነዳዲ ኢንዱስትሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ንማሕበረሰብ ዓለም እውን ጎዳኢ ከም ዝኸውን እቶም በዓል ስልጣን ኦፔክ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኣባል ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ገዲም ህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ በረኸት ዘሚካኤል ኣብ መበል 51 ዕድሚኡ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ ኣባል ክለብ ቀይሕ ባሕሪ በረኸት ብቴክኒካዊ ክእለቱ ኣብ መወዳእታ 7 ክሳብ መጀመርያ 9 ኣዝዩ ፍሉጥ ተጻዋታይ ብምንባሩ ክሳብ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተመሪጹ ንምስላፍ ዝበቕዐ ተጻዋታ እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎም ሓሙስ 15 ታሕሳስ ኣብ ዓዱ ጨዓት ንእዞባ ደባዊ ተፈጺሙ ኣሎ በረኸት በዓል ሓዳርን ኣቦ 2 ደቁን እዩ ነይሩ በረኸት ሓውቲ ብናይ ኩዕሶ ቴክኒካዊ ብቕዓቱ ኣዝዩ ብሉፅ ነበረ መንእሰይ ዮሃንስ ዘሚካኤል እዩ ብቐረባ ንዝፈልጥዎን ስፖርታውያን ዓዲምና ዝኽሪ በረኸት ዘሚካኤል ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክነቕርብ ኢና ዜና ብዝፍፀም
መስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ህንፀት ሓባራዊ መንበሪ ኣባይቲ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ወፂኡሎ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ልምዓትን ከተማን ሎም መዓልቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቦ መግለፂ ግርማይ ገብሩ ሒዝልና ኣሎ
ኣብ 12 ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝነብር እሞ ድማ ኣብታ ዝነብረላ ዘሎ ከተማ ብስሙ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ተወዲቡ ብምትሕግጋዝ ገዛ ዝሃንፀሉ መምርሒ ጸዲቑሎ ኣብ ቢሮ ንግዲ ኢንዱስትሪን ልምዓት ከተማን ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፍን ክላስተር ልምዓትን ኣይተ ኣታኽልቲ ገብሪ ሂወት ሎማዓንቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ዝርዝር መብርሂ ሂቦም
20 ሰብ ነናይ ባዕሉ ኣብ ታሕቲ እኹል ሳሎን እኹል ሽንቲ ቤት እኹል ክሽኔ ንፓርኪንግ ዝኸውን ቦታ እውን ምስ መደያየብኡ ዝሓዘ ኣብ ቀዳማይ ፎቅ ከዓን በዓል 3 መደቀሲ ምስ 2 ሽንቲ ቤትን ሻወርን ዝሓዘ ከስርሕ ዝኽእል ቦታ ኣዳሊኻ ፕላስ ዋን ዝኾነት ግን ብቐሊ ወፃኢ ዝስራሕ ኮይኑ ንሕድሕድ ሰብ ዝበፅሖ እዩ ዝኸውን ስለዚ 20 ሰብ ህንፃ ጥራሕ ዝዓርፎ 1400 ካሬ ተለጋጊበን ብሓደ 20 ፕላስ ዋን ይስራሓ ንሕድሕድ ክካፈል ከሎ ህንፃ ዝዓርፎ ጥራሕ 70 ካሬ ከባቢ መፅ ማለት እዩ
ሰባት በብ 20 ተወዲቦም ንህንፀት እቶም ኣባይቲ ሕድሕዶም 240,000 ቅርሺ ከዋፅኡ ኣለዎም 20 ሰብ 50 ሚእታዊ ገንዘብ ማለት እውን ሕድሕዱ 120,000 ቅርሺ እንተዋፅኡ መሬት ይፍቀደሉ እቲ ዝተረፈ ዕዳ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓማውቲ ከፊል ይውድእ 120,000 ቅርሺ ክኸፍል ዝኸብዶ ሰብ በብ 20 ተወዲቡ ሕድሕዱ 48,000 ቅርሺ ማለት እውን 20 ሚእታዊ የዋፅእ ምስ እዚ ብተወሳኺ ካብቲ መሬት ንዝለዓሉ ሓረስቶት ካሕሳ ሓገዝ ዝኸውን 5,000 ቅርሺ እውን ይኸፍል ብድሕሪኡ ትዝተረፈ 30 ሚእታዊ ልቓሕ ስለ ዝፍቀደሉ ዕድኡ ይኸፍል ይብል እቲ ዝወፀ መምርሒ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ እውን በዚ መደብ እዚ ተረባሕቲ እዮም 240,000 ብዶላር እንተዋህሊሎምን ነቲ መምርሒ መሰረት ገይሮም እንተተመዝጊቦምን መሬት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ይብሉ ኣይተ ኣታኽልቲ ገብሪ ሂወት
ተጋሩ ዳያስፖራ ሓደ ብዕስራ ብዕስራ ተወዲዮም በብከባቢኡ ዘሎ ኤምባሲ በብከባቢኡ ዘሎ ቆንስላ እዩ ክውድዎም ዝግበር ግድን ኣብ ሓደ ከባቢ ዘለዉ ጥራሕ ብሓደ ንክውደዉ ዝብል መዐቀነ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዘለዎ እውን ብሓደ ዝውደውሉ ዕድሉን ክፍጠር ይኽእል እዩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተን ክማልኣ ዝግበን መዐቀንታ ተማሊኦም ዝመፁ ምኳኖም ብስም ዝርዝር እውን ደጊፉ መረጋገፂ እውን ኣትሒዙ ንድሕር ሰይድዎም 24,000 ያታ መበገሲ ተቐሚጣ ዘላ ኣናይ 24,000 100% ናይ ምቕማጥ ግዴታ ተቐሚጣ ዘሎም ዘላ ብዶላር ዓቂሮም ብቐጥታ ናብ ወዳብ ኣካል ከይተለኣኹ ናብ ማዘጋጃ ቤት ክልኣኽ ተገይሩ መሬት ናይ ምርካብ ዕድል እዩ ዘለዎም ማለት እዩ
ብምክንያት እቲ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፀገም መንበር ኣባይቲ ንምፍታሕ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ካብ መሬቶም ዝለዓሉ ሓረስቶት ኣብ ፀገም ንኸይወድቁ ብጥንቃቐ ተሓሲቡሉ ይስራሕ ምህላው እውን ኣይቲ ኣታክልቲ ተዛሪቦም
ሓረስቶት ነቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ዝምጥን ብሕጊ መሰረት እኩል ዝኾነ ካሕሳ ክረኽቡ ይግበር ናይ መንበሪ ቦትኦም እንተኮይኑ ከዓን ናይ መንበሪ ከባቢ ቦትኦም ኣብኡ ከሎ ውሕስ እዩ ዝግበረሎ ናይ መንበሪ ቦታ ከባቢ እንድሕር ኮይኑ ተዘለውዎ ኣብኡ ከሎ ክቕፅሉ እዩ ዝግበር ብልማዕት ምክንያት ክለዓሉ ከለዉ ከዓ ንመንበር ዝኸውን ቦታን ንመንበር መስርሕ ዝኸውን ገንዘብን ተወሳኺ ከዓ ይወሃቦም
ኣይቲ ኣታክልቲ ገብሪ ሂወት እቲ ሕዚ ክትግበር ተጀሚሩ ዘሎ መደብ ህንፀት ሓበራዊ ኣባይቲ ድማ ነቲ ፀገም ከቃልሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
ናይ ሕብራት መንግስታት ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ደቡብ ሱዳን ገለ ከባቢታት ከይዲ ቐፃል ምፅናት ዘርኢ ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም ክፅዕቕ እውን ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ እንደገና ጠንቂቖም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተመደበ ዓቃብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ኡንሚ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ጁባን ዝተላዕለ ህውከት ንምቁፅፃር ክንዲ ዝከኣሉ ኣይሰርሐን ተባሂሉ ብዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ተነቒፉ እዩ ኣብ ጎደናታት ጁባ ኣብ ሓለዋ ምስ ወፈሩ ምስ ዝወፈሩ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝቐነየ ኣቐባሊ ቪኦኤ ጅል ክሬግ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ሎሚ እውን ሃረር እዩ ኣብ ጅዋ ደቡብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ዝተሓቕፉ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቶም 39,000 ተመዛበልቲ ደቡብ ሱዳን ሓለዋ ኣብ ምግባር ይርከቡ ኣዛዚ እቲ ሓይሊ ሓለቓ ምእቲ ኣስቻለው ደገፋ ከምዚ ይብሉ
After July crisis, the accomplishment of the patrol is increased.
ዝሓለፈ ሓምለ ድሕሪ ዝተወልዐ ህውከት ተግባር ሓለዋ ካብ እዋን ናብ እዋን ተጠናኺሩ ኣሎ ስለዚ ለይትን መዓልትን ኣይቋረፅን
ድሕሪ ዝሓለፈ ሓምለ ህውከት ተወሊዑ ንሰላማውያን ሰባት እኹል ሓለዋ ኣይተገብረሎምን ዝብሉ ቆሳ ዝተጠናኸረ ሓለዋ ምልጋስ ዝብል ሓዱሽ ኣሰራርሓ ተኣታትዩ ኣሎ ኣብቲ እዋን 300 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ፆታዊ መግሰስቲ ስርቅን ካልኦት መጥቃዕትታት እውን ተኸሲቶም ውሃቢ ቃል ዓቃቢ ሰላም ብወገኖም ተወሰኽቲ ንቕጣታት ሓለዋን ካብ ኣፅዋር ናፃ ዞባ ከምዝተፈጠረን እውን ይጠቕሱ ዓቀብቲ ሰላም ተዋፊሮም እናሃለው እውን ንኣብነት ዕንፀይቲ ኣብ ልዕሊ ዝኣርያ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ጥቕዓት ይፍፀም ኣሎ ዝብል ስግኣት ስለ ዝተፈጥረ ሓለዋ ንክግበረለን ተወሲኑ ኣሎ ሓንቲ ካብ ተመዛበልቲ ከምዚ ትብል
ሎሚሎም ርሕቕ ኢለ ምውፃእ ክኢል ኣለኹ ቅድሚ ሎሚ ግና እቲ ግጭት ምስ ተወልዐ ማለት እዩ ምውፃእ ኣይክእልን እየ ነይረ
ካልእ ተመዛባሊ ግና ሎሚ እውን ፀጥታዊ ፀገማትና ኣይተቃለለን ይብል
ዝኣክል ማይ ኣይንረክብን ዝኣክል መግቢ የብልናን ፀጥታ እውን ኣተኣማማኒ ኣይኮነን ሂወት ብሓፈሽኡ ኣዝዩ ሕማቕ ኣሎ ደቅና ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይወፍሩን ዘለዉ ዘድሊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ምርካብ ስለ ዘይተኻእለ ኣረጋውያን ይሞቱ ኣለዉ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕቡራት ሃገራት መተኣኻኸቢ ገንዘብ ዝበሃሉ ንቑጣታት ብምጥያስ ልዕሊ ዝተዋህቦ ስልጣን ይንቀሳቐስ ኣሎ ኢሉ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ይካታዕ ሚኒስትር ሓበሬታ እቲ ሃገር ማይክል ማኩይ
And if there are people who are living on these people If you remove them then you have deprived them of
አብ እንግድዓ ዞም ተመዛበልቲ ዝናበሩ ሰባት ኣለዉ እንተኾይኖም ቀለብ ዕለቶም ኢኻ ትምንጥሎም ዘለኻ ማለት እዩ ከምኡ ገይረ እየ ዝርድኦ ቅኑዕ ኣይኮነን ኩሎም ተመዛበልቲ ናብ ዝመፅቆ ከባቢ ክምለሱ ኣለዎም ነዚኦም ክሕልውዎም ተዘይክኢሎም ሙሉእ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ናብ ካምፕ ድዮም ክእትውዎም ሓለዋ ክገብርሎም
ሕቡራት መንግስታት ብወገኑ እቶም መዕቆቢ ካምፕታት ግዜያዊ እዮም ይብል
ኣብ ደቡብ ሱዳን 6 መዕቆቢ ካምፕታት 224,000 ተመዛበልቲ ኣስፊሮም ኣለዉ። ኣቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን 12,000 ኣባላት ኣሎ፣ ገና 4,000 ተወሰኽቲ ኣባላት ይጽበሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ንኡስ ዞማ ማይ ዓይኒ 14 ምምሕዳራዊ ከባቢታትን ክልተ ሓውሳ ከተማታትን ዝርከቦ ኣብ ደቡባዊ ኤርትራ ዝርከብ ንኡስ ዞባ እዩ። እቲ ከባቢ ብጀራዲንን ኣሕምልትን ዝፍለጥ ክኾን ከሎ ዓበይቲ ምህርቲ ሕርሻ ዝፈረየሉ ሰፊሕ ጎላጉል ሃዞሞ ብከፊል ዝርከቦ ከባቢ እውን እዩ። ቅድሚ ትማለስ ወሉስ ኣብ ዘመሓላለፍ ናይ ፕሮግራም ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ብዛዕባ ዝፈርዩ ፍረታትን ናብ ገለ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ብዛዕባ ዘሎ ናይ ርሕቐትን ፀገማትን ኣልዒልና ነርና። ሎሚ ድማ ንመዳይ ፅዕናን ሕፅረ ቴሌኮሙኒኬሽንን ዝምልከት ከነልዕል ኢና። ምስ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ የማነ መብራህቶ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋል ቀፂሉ ይቐርብ።
ሕጂ እቲ ማእከላት ጥዕና ትበሃል ሓንቲ ኣብ ውሽጢ እዚ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣላትና፣ ከምኡ ኣብ ኩዓቲት ኣለና። እቲ መወከሲ ሆስፒታላት ዝበሃል ግን ኣብ ተኸላቢ እውን ኣለና፣ ኣብ ቅናፍናል እውን ኣለና። ብመወከሲ ሆስፒታል እዛ ናይ በዓል ቅናፍና ሕጂ ካብ ነዊሕ እዋን ዝነበረ እቲ መወከሲ ሆስፒታል ናይ በዓል ተኸላቢ ጅብ ዘበነና ፅነት ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ዝተገብረ ይቲ መወከሲ ሆስፒታል። ስለዚ እዚአን እየን ዘሎ ኣነተን ኣብ ውሽጢ እዚ ንኡስ ዞባና ማለት እየ። ምናልባት ኮሚቴታት ዝተፈላለየ ኒ ዓሶዶ ናይ ካልእ ዶ ናይ ካልእ ዝበሃሉ ናይ ጥዕና ጠቀስ ግን ከም ኣጋር ኮይነን ሓካይን ኮይኖም ኣብዚ ንእሽተይ ስልጠናታት ክሳገለ ገይሮም ዝነጥፉ ናብቲ መባእታ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ እቲ ምምሕዳር ከባቢታት ዝገብሩ ግን ኣባላት ናይ ውሽጢ ናይቶም ኮሚቴ ናይ ጥዕና ዝበሃሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዳርጋ ምሕዳር ከባቢ ኣለዉ ቀልጣን ስልጠናታት እንዳገበሩ ናብቲ ህዝቢ ዝነጥሩ ልዕሊ ዓሞም ዝኾነ ሕጂ ኣብዘን መደበራት ጥዕና ድን ኣብቲ መወከሲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ዘሎ ኮማ ሆስፒታል ድን ኣብ ከምኡ ከም ዝሕከም ከዓ ይግበር ማለት እዩ።
ብመዳይ ጥዕና ብፍላይ ብምጉዳል ሞት ኣዴታትን ሕፃናትን ሕጂ ብትክክል ሓንቲ ክትሓርስ ዘለ ሰበይቲ ካብዘን ናብ ትሕተኹም ዘለዋ ገጠራት ብኸመይ ኣትበፅሕ ናብ ሆስፒታል?
ሕጂ ኣብ ናይ ጥዕና ጠቀስ ብፍላይ ኣብ ነፍሲ ፅራት ትማሊ ዕለት 28 ናይ ዝሒዝኒዕ ዘለና ወርሒ ዋ 10 ወይ ናይ 9 ወርሒ ገምጋም ክግበር ኣብኡ ተሳቲፈ ነረ ምስቶም ናይ ጥዕና ብኣጠቃላሊ እቲ ኣቐዲምካ ቅድሚ ሕርሲ ዝግበር ምክንኻን ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ጥዕና ን ነዊሕ እዋን ዝገብራ ልዕሊ ዓቕሞም ንዝኾነት ጉዳይ ከዓ ብቐጥታ ካብዚ ንቀምሓርዮም ዘሰጋግሮን ማለት እዩ። ብኣጠቃላሊ ግን ኣብቲ ምዕባለ ናይ ወሊድ ወይ ካብቲ ናይ ክንክናደን ህፃንን ድዩ ኣብቲ ናይ ሕርሲ ዘገብሩ ቃልሲ ግን ናይ ብሓቂ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሆስፒታል ናይ ብሓቂ ኣገልግሎት ብ እዩ ዘና ኣገልግሎት ክንብል ከለና ሕጂ ንኣብነት እታ ናይ ኩዓቲት ነብሳ ዝካለት ሓንቲ ኣምቡላንስ ኣለትና ርግልያታ ኣምቡላንስ ክንሪኣ ከለና ኣብ ውሽጢ እዚ ሚያ ዓይንዊን ሓንቲ ኣምቡላንስ ኣላ ማለት እዩ። እዘን ኣምቡላንሳት እዚኣተን ሕጂ ነቲ ኣዝዩ ኤመርጀንሲ ዝኾነ ህፁፅነት ናይቲ ተኸትብሎ ዘለን ናይቲ ህዝቢ ዘቀላጥፋየን ማለት እዩ። ብኣጠቃላለዩ ኣብዚ ነቲ ህዝቢ ከም ሓቂ ንቕሓቱ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ክብል ክእል ነ ብድፍረት። ምክንያቱ ነዘን ብፍላይ እታ ሓንቲ ኣምቡላንስ ቀፃሊ ፀገና ኹን ኣውቲስታ ነታ ተኸትብሎ ከይተረፈ ኣብቲ ላእሲ መንግስቲ ዝገብሮ ደሞዝ ባዕሉ ወሰኽ ዝገብረሉ ናይቲ ህዝቢ ኢና ኣሎ ኮሚቴ ላ ነታ ኮሚቴ ኣምቡላንስ ዝበሃሉ ብደረጃ ናይቲ ንእዞባ እዚን ብወግዒ ሕሳብ ናይተን ገንዘብን ኣብ ባንኪ ቁፅሪ ሕሳብ ከፊትናሉ ዘለና ኢና። ብኣጠቃላሉ ዘድለየ ዝበሃል ወፃኢታት ካብ ዝግበረሉ እዋኑ እታ ኮሚቴ ተኣኪባ ክወፅ ከም ዘሎ ድሕር ዝግበር ኮይኑ ምስራዳደት ብኣይ ምስፀደቐ ትፅገን ወይ ከዓ ትዕረ ዝተፈላለየ መንገዲ ግበረለን። ስለዚ ከምዚ እናተገብረ ኣብቲ ናይ ጥዕና ዝያዳ ኣበርክቶ ንክግበር ተባሂሉ ናዘን ክልተ ኣምቡላንስ ንፅገንአንን ንዝተፈላለየ ነቶም መራሕቲ ብፍላይ ነታ ናይ ኩዓቲ ዘለና ተኸትብሎ ኣብ ፀግዒ ወይከዓ ኣብ ሓላፍነት ናይ ህዝቢ ዝወደቐት ያ ንትበልኳስ ካብ ሓቂ ይርሓቅኩን። ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ከዓ ነዚ ርሕቕ ዘሎ ቦታታት ኣብ ሕርሲ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ንውፅዓት ኣብ ምእላይ ቀዳማይ ረድኤት ኣበርክቶና ምግባር ክንዲ ናብ ውልቂ ወዲቕካ ዘይተኣደነ ኣሽሓት ከፊልካ ንሕክምና ንገልንገል ጠምጠም ምባል እንተ ደኣ ቶማ መሓደት ንንስ ወከፍ ምሕዳር ከባቢታት ፈልጥዎን እዮም ኣብ ትሕቲኦም እዮም ዝነጥፋተን መካይን ብኣጠቃላለ ንሳቶም ብዝተማእኸለ መንገዲ ከዓ ኩሉ እቲ ረድኤት ዝበሃል ወይ ከዓ ተሓገዝ ናይ ኣምቡላንስ ናብቲ ኮሚኒቲ ናብ ሓራሳት ናብ ጥኑሳት ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ፅቡቅ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎም ብመጠኑ ናብዚ ደረጃ ናይ ዝንእዝዎ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ።
ሕርያት የማን መወዳእታ ምናልባት ንባዕባ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝምልከት ንኣብነት ናይ ቴሌፎን ናብዚ ከባቢ ፀጋም ከም ዘሎ ይረኣየካ እዚ እንታይ እዩ ብደረጃኹም ዝረኣየ ድዩ ወይ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ድዩ እንታይ እዩ?
ምናልባት እዚ ናይ ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ምናልባት እዚ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ እቲ ክኸውን ዝኽእል ብኣጠቃላለ ግን ኣፅቢዕና ንጨነቐሉ ወይ ከዓ ንሽገረሉ ኮሚኒኬሽን እውን የለን ምናልባት ከምዝርኢ ኣብዚ ውሽጢ ዝብ ፅሕፈት እዚ እንተደይሃለወ ካብዚ ናይ 15 ደቂ ብእግረይ ተንቀሳቂሰ ዝኾነ ሰብ ከዓ ዝግልገለሉ ናይ ዘለዎ ዞባ ኣሎ ምስ ዘሎ ሕፅረታት ከዓ ኣጠቃላለ ብመንግስቲ እውን ስለዝፈልጦ ዋላተ ናይ ኮሚኒኬሽን ትካላት ባህሉ ተሓቢሮም ስለ ዘለዉ ገለ ለውጥታት ክግበረለን ቀፃሊ ንሓተሉ ንዘራርበሉን ዘለና ጉዳያት እዩ ብኣጠቃላለ ግን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኮሚኒኬሽን ሓደሓደ ሕፅረታት ኣሎ እዚ ሕፅረታት እዚ ከዓ ንክማላእ ቀፃሊ መንግስቲ ዝፅዕተሉ ዘሎ ጉዳያት እዩ ምናልባት ከም ተወሳኺ ታወር እንተ ተወሲኹ ኣብዚ ገለገለ ኣቕሪብና ዘለና እውን እቲ ኮሚኒኬሽን ኣብዘ ዘለካ ኣብተ ትርኣስካ ብገገዛካ ክኸውን ትፅኢት ንገብረሉ ዘለና ጉዳያት እዩ ምናልባት ሕፅር ኢልካ እንዳተንቀሳቀስካ ትገብሮ ናይ ተተኻትብሎ ግን ኣኻሊእ ኣይኮነ ምዝ ዘለና ግዜ ምዕባል ክንሪኢ ከለና ሎሚ ዘበነ ኮሚኒኬሽን ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍሕ ዝበለ ብቀረባ ኩሉ ክትረኸበሉ ትኽእል ምስ ናይ ርሕቆን ቀረባን ክትረኸበሉ ትኽእል ዘለካ ደረጃ ግን ኣይኮነን ተንቀሳቂስካ ይኩሉ ዝግበር ዘሎ ነዚ እውን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሓደ ነገር ክግበረት እዩ መንግስቲ እውን ከመደብ ሒዝቦ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ እያ ንድርዳ
ሕራይ ሞ ከማዛዘኒ ምናልባት ናብቲ መእተው ዝጀመርናዮ ብኦክዛዝም ማይ ዓይኒ ክበሃል ከሎ ከም ትፈልጦ ብጀርዲን ዝፍለጥ ንእስ ዞባ እዩ ሕጂ ተዋድሮ ከለካ ምስቲ ቀደም ናይ ማይ ዓይንን ሎሚ ማይ ዓይንን ከመይ ትርዮ
ኣነ ብኣጋጣሚ ንዚ ከባቢ ሚዓይኒ ኣብ ዘበነ ገድሊን ቅድሚ 25 ዓመት ኣብዚ ከባቢ ነይረ እየ እንዴ ክነብሮ ከለኹ ሕጂ ምስ ናይ ቀደም ኣዋዳዲረ ከለኹ ሎሚ ሚዓይኒ ብፍላይ ኣብ ጀራዲና ተኪርካ ክትጥምቶ ከለካሲ ናይ ብሓቂ ዓብ ዝላ ዓብ ምዕባለ እዩ ኣምፅየ እዩ ዝብሉ ኣነ ብመንገዲ ምክንያቱ ብሞተረ ጌርካ ማያል ሚዕካ ከምዚኢታት ምስታይ ዝበሃል ቀደም ጠቕላላ ኣይነበረና ኣብ ውሽጢ ዝብነ ዝባ እንተ ነራ ናይ ሓንቲ ፃዕዳ ሓንቲ ጢልያን ዛሚ ዓይነት ባህል ጀርዲን ዝተፈላለየ ዓበይቲ ማንጉስ ዘላ ዝነበራ ሞ ሕጂ ንገለ ውሱናት ተጋዘልቲ ውሑዳት መጣያሲኦም ኮይና ዘላ ናይ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ፍርታታትን ኣለዋ ድበልና ዘኒ ሓሰማ መፍረ ተጊርላ ዘሎ ንብላ ዘለና ሳ ጥራሕ እያ ነረ ኣብዚ ሎሚ እዋን ክንርኢ ከሎ ግን ናይ ብሓቂ እዚ ኒ ዓይኒ ጥራሕ ነዚ ንኡ ዞባ ወይ ከዓ ናብቲ ዞባ ጥራይ ዝኾነ ፍርያት ዘይኮነ ዘፍሪ ዘሎ ንሃገር ግን ዓብ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ዓብዪ ናይ ፍሩታታት ምዕባለ እዩ ኣምፅ እዚ ኣብ ክንደይ ምፅእዎ እንተልካ ግን ድሕሪ እዚ 25 ዓመት ዝመፀ ምዕባለ እንተደ ኮይኑ ናይ ቀደም ጠቕላላ ኣይነበረን ገና ካብኡ ንላዕለ ንክምዕብል ካብኡ ንላዕለ ንክኸይድ ውን እቲ ትሕተ ባይታማይ ኣሎ እቲ መሬት ውን ሓደሓደ ዝተረፈ ኣሎ እዚ ከዓ በቲ ሕጋዊ መንገድታት እንዳተማእዘነ ንልምዓት ዘተኮረት መንግስቲ ውን ኣዝዩ ስለ ዝደፍ ኣሉ ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ንክበፅሕ ትፅቢት ንገብረሉ ዘለና ኢና ምክንያቱ ኣብ ትሕተ ባይታ ውን ናይ ብሓቂ ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ እዚ ሚዓይኒ ከምቲ ሽሙ ዝሕብሮ ሚዓይንስ ብኣጠቃላለ እቲ ሚዓይኒ ትሕተ ባይታዊ ማይ ምስ ካልእ ኣብ ከባቢታት ገለምታት ኣዋዳዲረ ወይ ክጥምቶ ከለኹ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ማይ ምንጪ ዘለዎ እዩ ዓበይቲ ሩባታት ፍሉጣ ዝኾኑ ካብ ነዊሕ ሰንሰለት ሒዞም ዝመፁ ናይ በዓል ሩባ መረብ እዮም ነዚ ቦታ እዚ ተቐኒቶም ዝሓልፉ ነዚ ንእዘባ ሚዓይኒ ብዓብኡን ሩባ ሰበነ ውን ከምኡ ብእግሪ ተኺሎ ዝሓልፍ ማይ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብቲ እዋን ክራማት ቀፃሊ ዝሓልፎ ወሓይዝ ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ወቅትታት ናይ ሓጋይ ከዓ ናይ ብሓቂ ብዘይስክፍታ ስጋብ ሕጂ ፀገም ዘጋጠመና ናይ ማይ ፀገም የብልናን ስለዚ ኣብ ፍርያት ናይ ፍሩታታትን ኣሕምልትን ፍረታትን እዚ ንእዞባ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ መዕባለታት ዘለዎ ንእዞባ ማዓይኒ
ሕራይ እምበር ኣቶ የማነ መብራህቱ ኣብዓሎም ኣመሓዳሪ ንእዞባ ማዓይኒ ብዙሕ ይመስግን
የቐኒለይ ስለቲ ዝገበርከልና ኣለመጢኹም ብጣዕሚ ኣነ ብስም ናይ ዝንኦ ዞባ ከምስግነ ከፈቱ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣሜሪካ ካብ ነዳዲ ዘይትን መሸጣ ሓድግታትን ዝርከብ ገንዘብ ንመጠናኸሪ ዳዕሽ ኣብ ዑራቕን ለቨንተን ከይውዕል ቆሪፃላ ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ይጅምር ንምዕዋት እዚ ዕላማ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ምትእጉጓል ምብታኽን ምፍሻልን መሸጣ ነዳድን ሓድግታትን ንዝሕግዙ ሰባት ክሳብ 5 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ቀሪባ ኣላ ዳዕሽ ካብ መሸጣ ታሪኻዊ ቅርስታትን ነዳድን ወናኒ ሚልዮናት ዶላራት ኮይኑ ኣሎ ተመሊሱ ንጭካነን ወፅዓን ሰላማውያን ሰባት ድማ እዩ ዘውዕሎ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ እያ ሽልማት ንፈትሒ ዝብል መደብ ትዝርግሕ ዘላ ብዛዕባ መሸጣ ነዳድን ታሪኻዊ ቅርስታትን ብዳዕሽ ዝፈልጥ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ንሽልማት ፍትሒ በዚ ስዕብ ኣድራሻ ክውከሰና ይኽእል እዩ ኢሜይል ኢንፎ ኣት ሪዎርድስ rewardsforjustice.net ወይ ከዓ በደብዳቤ ናብ Rewards for Justice Washington DC 1502 USA ኢልኩም ክትጽሕፉ ትኽእሉኹም። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እንተሃልኹም ግና ብቁፅሪ ቴሌፎን 1-800-877-377 ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምስጢራውነት ተሕልፍዎ ሓበሬታ ክዕቀብ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቢ ኣነ መልእኽተይ ክሕልፎ ዘለኹ ነገር ልበይ ብታሕጓስ ስለ ዝነቐዐ እዩ። ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሄረ ብሄረሰባት ህወሓት ነዚ እዩ ደልዩን ካብ ቀደሙ ክንደይ ጀጋን ክንደይ ፈላጣትን ክንደይ ምሁራ ተነጥፊኡ ዘርጊ ደምሲሱ ንኢትዮጵያ ተቆፃፀሮ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ቴክኖሎጂን ዕብትን ንከምፂ የኢሉ ሽግራት እንዳፈትሐ እዚ ኩሉ ስራሕትታት ዝሰርሖ ዘሎ በዚ እንተቐፂሎ ሞ ዝነበረና ድኽነት ሓቂኽና ከም ዝርዮ ምእቲ ካብ ምእቲ ይተኣማመን እየ። ምክንያቱ ናይ ትራንስፖርት ሽግር ኣሎ፣ ናይ ገባር ምንቅስቃስ ናይ ሕርሻታትን ናይ ትራክተራትን ብዙሕ ነገር ፀገማት ኣለና። ነዚታት በስር ኢንጂነርኒ ዘዕወቶ ስራሕትታት ብጣዕሚ ተሓጉስና ኣለና። ግርማይ ገብሩ ይዕሽ ይብለካ ወደ ብርሃ ካብሳብ ዘጎታ
ቪኤ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ክትሕልፍለይ ላበየኩም ህዝቢ ትግራይ ዝሓቶ ዘሎ ኣባይ ወልዱን ሰዓብሱን ካብ ስራሕ ውረዱ ክትመርሑ ኣይከኣልኩምን። ብድሕሪት ትግራይ ጎቲትዋ 15 ዓመት ለኣክል ካብ ዝተቃሎ ክልላት ክትስራ ኣይከኣለት ውረድ ኣይሉሉ ኣባይ ወልዱ ብላዕሊ ስትሎም ዘለዉ ባይ ትሕቲ እግሪ እግሪና ዝተቐይር ዳእታ ይዋጋ ኣለዎ ዕርዓ ገበሉልና ሰልቺና ሰልቺዎ ህዝቢ ትግራይ ሰልቺዎ ኣባይ ወልዱስ ደጊብሲ ኣሕለካ ባዕልኻ ሰበይትካ ኣሕዋትካ ይኣሕሉ ወዚሕ እናበልዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኪብኩም ዋኽ ዘለኹም መላሕቲት ንትግራይ ክመርሑ ዝኽእሉ ጎበዛት ተጋሩ ተትብሉ ስበዎ ንትግራይ ተዘዕቡላ ዓዳ መዓለት ነራ ይረኒየለይ መሓመድ እዩ
ቦይስን ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ኣለኹም። ሓደሓደ ሰባት ዘውርይዎ ሕማቅ ወረ ከውሪ ሓደሓደ ከዓ ፅቡቅ ነገር ከውሪ ንሰምዖ ዘለና ክዛረቡ ንሰምዖ ኣሎና ትርኢተ ዝበሃልና ንቶም ፅቡቅ ዝዛረቦ ቅርቡ ንቶም ሕማቅ ዝዛረቦ ከዓ ኣይተቅርቡ። ንሕናት ምክፍፋል ኣዋሊድና እዩ ዘሎ እምበር ኣይነፍዐናን ምሁራትና ከዓ እዮም ኩሉ ዝገብሩ ዘለዎ። ኣብዚ ኮይኖም ድግሳት ወሲድና ከምዚ ወሲድና ይብሉና ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ኣይሓዝዎን ንሓምሳ ሃገር ኣብ ሓደ ቐምፀው እዮም። ኣብዚ ኩሉ በፂሖም ንዓለም ዝቆፃፀርዋ ዘለዉ ዝሓለፈ ይሕለፍ ገጋ ተፈፂሙ እዩ ሎሚ ንዑዳ ንተዓረቁ ንዑዳ ይናይ ስግልኹም ይብሉናን እዮም። እዚ እዩ ዘሎ ጥፋት በጃኻትኩም ኣሕዋተይ ኩልኹም ፅቡቅ ተዛረቡ ኩልና ሓደ ኢና በጃኻትኩም ጌጋ እንተ ነይሩ ጌጋ መን እዩ ዝእርቦ ሰብ እዩ ዝእርቦ ወዲ ሰብ እዩ ዝእርቦ ብቲ ጌጋ ከማ ኢልካ እናወስኽካሎ ኣይትንብር ዋጋ ይብሉን እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ ሓምሳ ሃገር ኣብ ሓንቲ ኮይኖም እዮም ዝኩሉ ዝገብሩ ዘለዉ ከማኣቶም ንኹውን እንካ ክንፈላለ ንብል ክንተኣኻኸብ
ድሓን ዶትኹን እዩ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ። እዞም ናይ ሓረና ካድረታት ናይ ወያነ ጥራእዮም ዝምረፁ እምበር ካልኦት ይምረፁን ኢሉ ነይሮም ዋ መንዳ ክምረፅ ዘልዮም እሞ ናይ ሓረና ኣባል ትኮይኑ ኮ ኣብ ሓረና ድዓ እዩ ዝምረፅ እምበር ኣብ ሕዋሕት ክምረፅ ኣይኽእልን ናይ ሕዋሕት ኣባል ድማ ኣብ ሕዋሕት እዩ ዝምረፅ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ሄሎ ኣሜሪካን ድምፂ ሬድዮ ከመይ ኣለኹም? ምስቲ ሓንቲ ጥያቄ ላ ትጥይቕለይ ናብ ኣክሱም ኣጋጣሚ ኣክሱም ከይደ በፂሑ ቀረባ ግዜ መፅአና ንዕስራ ዓመት ተዓፀወ ኣክሱም ሆቴል ወይ ድማ ቶንጎ ሆቴል ዝበሃል ሆቴል ኣሎና ኣብ ማእኸል ከተማ ንብዙሕ ዓመታት ተዓፅ ዝነብር ንዕስራ ዓመት ኢሎሞ ንምንታይ እዩ ተዓፅ? እስቲ ብግርማይ ጌርኩም ወይ ብበዓልትኩም ደዊ ኢልኩም ናብቲ ናይ ምምሕዳር ናይ ዞን ናይ ኣክሱም ደዊ ኢልኩም እስቲ እስቲ ጠይቁና ዘይፍታሕ ምሽጢር እዩ እዙ ክሳብ 50-60 ሰራሕተኛ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰርሕሉ ዝነበረ ህዝቢ እዩና እስቲ በዚ ጠይቅኩም ክተስምዑና ደልየ እየ። ኣመስግነኩም። ዝድውለልኩም ካብ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ እየ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽሉና 222-2925942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና። ኣብዚ ደለኹም ሰዓታት ከዓ ብዝስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይ ተመዓልቲ ፈነው ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ከዓ 444-33-00-126 እዩ። በዚ እምበር ሓፈሻ ምደላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክንሳብ ንረኽበኩም ድሓንሕደሩ።